Vsak torek ob 12.
Pozdravljene, pozdravljeni v še eni oddaji 100 decibelov, ki se vrti na frekvenci Radio Študent na 89,3 MHz. V oddaji se danes pogovarjamo za sedbo Sport Bili krši embargo, ki ta petek na letnem odru Gale Hale na Metelkovi predstavlja svoj novi album What Makes What What. Z nami se bo pogovarjal bobnar za sedbe Jaka Berger. Pred tem intervjujem bomo zavrteli eno novost, po intervjuju pa predvajali dva demo posnetka v demo kotičku. Na koncu oddaje pa seveda tradicionalno razpoložene koncertne zapovedi. Slab mesec je minilo od izdaje novega albuma zasedbe Res Nullius, ki nosi naslov Prekletih bazar. Velenjski predstavniki pristnega rock'n'rolla so se tako po albumih No One Can Like The Drummer Man, No One Can Like The Drummer Man, Dead Town Dogs, Zdravo je biti divji in Revolver ljubezni spet vrnili v njim značilnem slogu in udarili z brezkompromisnim rock'n'rollom. Na plošči je 10 novih komadov, člani zasedbe pa so jo posneli v Mostarju pod producentskim vodstvom Žareta Paka konec preteklega leta. Z albuma Prekletih bazar bomo poslušali komad Krvavi kolaž.
Kod smrt, lažni kod
Ja, tole je bil komad krvavi kolaž velenskih rock'n'rollerjev Res Nullius z albuma Prekletih bazar. Mi pa gremo zdaj naprej z našo vdajo. Bomo šli kar direktno v intervju z zasedbo Sport Billy Krši Embargo. No, še prej pa si zavrtimo en komad z njihovega novega albuma, torej What Makes What What, komadu pa bo naslov Kobacaj. Ja, tole je bil komad Kobacaj, zasedbe Sport Billy Krši Embargo. Zdaj pa na liniji pozdravljam bobnarja Jako Bergerja. Jaka, živjo?
Čau.
Živjo, kako si?
Vredi.
V redu. Ja, kličem te, Sport Billy, ste pred nas prinesli vašo novo ploščo, oziroma prvenec, ki nosi naslov What Makes What What. Ploščo ste izdali za založbo Eat This Production, oziroma lahko bi tudi rekli samo založbo. na njej najdemo 12 komadov, če sem prav videl, prej sem poslušal. Lahko mogoče kaj poveš o tej plošči, o tem vašem prvencu?
Ja, v bistvu smo zapakirali v plato material, ki smo ga delali pač v samem začetku že. Gor je nekaj teh malo bolj kompleksnih kompozicij, ki so nastale še, ko smo delali s harmonikašem in basistom, se pravi notirani komadi. Vmes pa je nekaj dubov, nekaj takih preprostih stvari, ki so se spontano zgodile vmes. Tako da smo nekako zapakirali to prvo rundo, prvo sezonco v to ploščo, no, tak nekako.
Koliko časa pa praviš, da ste ustvarjali te komade?
Ja, dejansko od samega začetka, se pravi 2009 jeseni nekje, ne, smo pol v bistvu se zbrali in začeli delati. Trajal je eno dobro leto, da smo ta repertoar sestavili, pa pol je trajal še eno leto v bistvu, da smo ga zdesali, bi rekel, pa da se nam je res usedil tudi s koncerti pa vse, no, da je bilo to res to. Potem smo pa dobili pač dvorano Gustav v Mariborski pekarni za 4 dni. Smo se zaprli noter in smo na nek način hoteli v bistvu je nek live feeling, se pravi nismo vsak po sebi nasnemavali, ampak smo igrali vse naenkrat. Tudi akustika plata nam je fajn, no, v glavnem.
Ja, treba povedati, da ste v tej dvorani Gustav v pekarni Mariborski že sodelovali tudi na kompilaciji Gustav Hits 010, tudi tam ste snemali v živo, ne? Tako da verjetno...
Ja, dejansko nas je tist session prepričal, da smo bili še neodločni, ali bi šli v Gustava, ali bi šli v studio, ali bi šli nekam čist drugam. Tako da takrat je potem na tisti kompilaciji posnetek izpadel ful fajn, pa prostor je tak organski prijeten, da smo se pol odločili, da bomo v bistvu tam tudi, ker je tako velikost prostora, pa vse naredi en tak feeling, da ko si tam, no, pač smo res odmediterali 4 dni, no.
Ja. Zdaj me še zanima, prej si rekel te komade za album, pa pač kar smo že tudi prej slišali na demotih, pa na kompilaciji Radija Študent, oziroma klubskega maratona Radija Študent. Ja, ja. A ste kakšne te komade, to ste začeli od začetka, ali ste mogoče iz kakšnih prejšnjih bendov, kjer ste igrali, ne vem, sprašujem tudi, v kakšnih bendih ste igrali, ali ste to začeli z nule, od začetka?
Ja, mi smo imeli v bistvu pač harmonika, bas, kitara, pa jaz na bobnih smo že prej v bistvu nekak v Mariboru imeli nek zametek nekega reggae benda, ono, ki se pač ni odnesel. In naprimer Lemeka in še ene dva komada, mislim, da sta dejansko iz tistega obdobja. Začeli smo s takimi preprostimi temami, potem pa tudi nekatere stvari so funkcionirale, nekatere niso, ampak kar se tiče teh dubov, so nekateri iz tistega obdobja, ker so dejansko nam še pasali. Ne? Eni so pa dejansko zadogajali šele končno na snemanju, ker sem pa tja smo se še lotili kakšne teme iz tistih cajtov, pa v večini primerov stvar sploh ni delala, bom tako rekel. No. In na snemanju je pa spet ta prostor, pa drug ambient, pa okolica dalo to, da se neke stvari, ko jih igramo že par leto, no, ki sploh ne delajo, so tam pol ful zadogajale in smo rekli, da to pač naj gre zdaj gor.
Pa ste komade, ste pač jih malo, rečemo, v placu najprej malo usmislili, večino ste jih pa pol kar, kakor si rekel, naredili v studiju, torej na sešnu, na snemanju.
Ja, ene dva sta taka, da sta dejansko se zgodila na sešnu in sta dobila pač končno neko obliko in v bistvu ne bi niti rekel, da smo delali aranžma ali karkoli, sam dejansko smo odigrali in je sedel tak pri enih teh preprostih komadih, včasih ne smeš preveč razmišljati, ne. In se morajo sem zgoditi in so se pač, so trajali tak dolgo, da so se zgodili šele na snemanju.
Ja, plato, kakor sem že prej rekel, ste izdali na Eat This Production, to je dejansko tale založba samostojna, ki jo nekako vodeš ti.
Ja.
Ste mogoče tudi poskušali ali pa razmišljali o kakšnih drugih založbah?
Dejansko smo razmišljali bolj kot ne samo o vaši založbi, je rešeno. ker sem pa jaz potem zamudil tisto prijavo, oziroma da bi se nekako sploh v prefočkov in postavil v vrsto, smo pa rekli, klinc bomo naredili doma, če bo pa kak interes. Naprej bomo pa videli, dejansko pri DIS-u nima nikoli noben nikakršnih obveznosti, tako da mi je pa po drugi strani, sem zelo vesel, da sem lahko to stvar pod to lastno streho dal ven, tako da bomo videli, kaj bo.
Ok, Jaka, malo bo dala na pauzo tale intervju, bova vmes en komad zavrtela z vaše plošče, to bo drugi po vrsti in sicer moj naslov Mulgedin, ali sem pravilno zgodil?
Mulgedin, ja.
Mulgedin, evo. No, Mulgedin, Sport Bili krši embargo. Ja, smo že nazaj v intervjuju v oddaji 100 decibelov. Zdaj se pogovarjamo z Jako Bergerjem iz zasedbe Sport Bili Krši Embargo, ki bodo čez par dni uživo tudi predstavili svojo novo ploščo. Jaka, mogoče zdaj, prej sva mogoče malo pozabila na to, ali pa smo druge stvari obravnavala. Če mogoče sam predstaviš še ostale člane benda?
Aha. Ja, imamo na basu Jure Najdič, na harmoniki Daniel Marinič, kitara Jernej Strgar, trobenta Miha Klančnik in saksofon Roku Han. Mihalci so z Koroške, groove sekcija pa harmonika je pa Štajerska. Vsi nekak en del, pač tudi dosti še drugih projektov sodeluje in tak naprej tudi ulični pevci so in vse živo. Tak da.
Že prej si malo menil, da pač v vaši glasbi odkrivate določene teme. Vaša glasba je večinoma instrumentalne narave, ampak ne vem, to nekako ne pomeni, da zaradi tega ne morete odkrivati zanimivih tem in jih poslušalcev oziroma poslušalki predstaviti za neko interpretacijo. Kaj so teme vaših pesmi?
Ja, zdaj, če bi gledali po naslovih, bi to bilo zelo raztreseno vse skupne. Na nek način se trudimo združevati neke žanre, mogoče po eni strani, po drugi strani iskati neke tonalnosti in po tretji strani spet najdeti v tej tonalnosti nekaj, kar pač se ti ujame v uho. Ne. Kar se pa tiče samih tematik pa tega, pa mislim, da je po eni strani totalna razigranost in po drugi strani neka pač akademska resnost. Ne. Dejstvo pa je, da ne vem, ko smo že poslušali Mulgedin, ne, ta naslov je nastal pač tako, da nekje v komadu je treba stisniti G-mol diminished in ne vem kaj in smo prišli do tega, med tem, ko je hipi in vesolček, naš hipi na kitari je pač totalni vesolček, kobacaj posledično spet, ker je pač harmonikaž dobu naraščaj in tako naprej. Splošno pa vseeno gledamo, da nekako probamo kršiti embargo, ne glede na to, v katero zvrst se spustimo, no.
Aha, to je pa, to sem imel pripravljeno vprašanje za konec intervjuja. Ja, zanima me, a vas ljudje dosti krat sprašujejo, odkje se vam je pač porodila ideja za ime benda, torej Sport Bili Krši Embargo?
Se kar pojavlja, ja, pač to vprašanje in mogoče pač glede na današnje čase je tudi zgleda, da kar primerno ono in pač se mi zdi, da je splošni embargo na kulturo in na neke drugačno miselnost in na podobne stvari, tako da probamo kršiti vse to, kar konc koncu skoraj na nek način vsak alter band bi mogel kršiti te osnovne stvari, ne? Embargo te na to.
kje pa sebe vidite, če že govoriš o alter bandih, kje sebe vidite v slovenski podzemno delujoči sceni? Pa če, naprimer, če bi po tvojem mnenju zasledno sploh lahko rekli, da obstaja in kje se kažejo njeni najbolj vidni znaki?
Alternative?
Ja.
Pri nas, po mojem, ravno, ne vem, no, na nek način v teh drugačnih atonalnih pristopih ali pa na splošno pri temu, da ne delamo akustično, ampak da vseeno probamo biti tak, imeti dokaj krepek elektrozvok, ne, električen zvok, se pravi elektrificiran band, electric band. In tudi mogoče v tej točki še zadeva izpade zelo jazzy in zelo etno ali kakorkoli bi obrnil, ampak vnaprej pač bo model verjetno še na malo močnejšem zvoku in vse to, tako da v bistvu progresivni del tudi še nadgradimo in tako naprej, no. Tak nekak pač upam, da se vidimo. Kak pa ostali vidijo, bomo pa zdaj videli, kakšni bojo odzivi dejansko na vse skupaj.
Ja, v vaši glasbi se tudi, kakor si prej rekel, kršite embargo na veliko. Se prepleta mnogo različnih glasbenih žanrov, ne vem, od afriških ritmov, džeza, progresivnega roka do afrokaribskih odmevov, daba in regija. Kaj pa kaj iz neglasbenega sveta, rečemo, ne vem, družbe, literarnega sveta, opazovanja politike, imate kakšno inspiracijo ali pa kaj, kaj vas kaj?
Ja, jaz osebno, pač z moje strani osebno je to pač zelo pogojeno, predvsem z temi družbenimi in socialnimi vidiki, ker pač so vsak dan prisotni in vsak dan ta, obstaja ta borba. Kako ostati pač zvest svojemu mišljenju in se ne pustiti sprati. Tako da jaz generalno črpam iz tu, verjamem pa, da ostali pač, ne vem, tak čist karakterno gledano, kitarist je psihadelik, ima čist druge, je rad v eni zamakljenosti, basist rad gruva, harmonikaš je eno dete, tako malo večje, tako da je zelo otroči in pihavci so pa pač, ko bi rekel, taka resna stabilni steber, ne, realnosti, ono, ali kak bi rekel, nekaj v tem smislu, no. Tako da vsak nekak črpa iz drugih iz drugih vplivov in drugih verov, ne. Vse skup se pa še vedno dotika ta družbena problematika, ki se pač dogaja okoli nas, tako da glavno se mi zdi, da je še zmeri ta svet okoli nas, ne.
Ja, ti si tudi dejaven v Sokolskem domu v Novem mestu, koliko ocenjuješ zadnjo sezono oziroma minulo sezono?
Lahko rečemo prvo sezono, ne.
Ja, oziroma prvo sezono, ja. Pred, ja.
Ja, za Novo mesto je en velik šok. Tukaj zdaj spet lahko izkoristim priložnost, se zahvalim vsem po celi Sloveniji, ki so podpirali to naše samovzniklo prizorišče. Zaenkrat super, no, bom rekel, ono, ekipa je sicer zmatrana po celi sezoni, res trdega dela, ono, in nič plačila in stimulacije, tako da smo kome čakali tole poletje, ampak generalno pa pač je to to, no, mislim, veliko zadovoljstvo, da smo po tolkem času nameratili to narediti. Imeli smo tudi nekaj problemov, ampak bomo zdaj iz jesenjo videli, kako pa kaj bo šlo to naprej. Zaenkrat kaže dobro, tako da borba ostaja.
Pa se lahko mogoče nadejamo kakšnih kompilacij v stilu že prej omenjena Gustav Hitz 010 iz Pekarne?
Ja, dejansko lahko tukaj namignem, da bo z jesenjo neka hišna kompilacija išla, sicer to, mislim, ima prek Zoran Friend, ki se je lotil te kompilacije delati. Bo pa bolj v smislu tega, da je neke hišne produkcije, neki bendi, neki ljudje, ki so ustvarjali v Sokolskem domu, pa so se potem nastavili neki komadi in ne toliko v tem smislu pač teh bendov, ki so prihajali nastopati s nam. Tako da bo neka hišna produkcija zapakirana v neko sokolsko kompilacijo.
Ja, kakšni so pa kaj vaši koncertni načrti za prihodne dni, tedne, mesece?
Ja, zaenkrat je tako, da pač tale izid v petek, ne, ta petek v Gali Hali z Joke. To upam, da bo se nafilalo in delamo na tem, da nafilamo polno. Potem pa smo 26. augusta na Kunigundi v Velenju, super Hiksi. Pa obeta se nekak Kamfest, s tem, da še ni potrjen, tako da pač upam, da bo. Ja.
Torej, pa v petek, zdaj za konec intervjuja še enkrat poudarva, predstavljate vaš novi album What Makes What What na letnem odru oziroma na letnem vrtu Gale Hale na Metelkovi. Boste imeli tudi tam vaše CD-je, ne?
Tako, tam bojo v bistvu zadobiti CD-je, s tem, da pač v tem trenutku sicer naredil trojno izdajo in sicer še noiz duet Kivriki in tokalski duet Jakom Kiki, tudi moja stvarjena. Tako da bojo vse tri plošče dejansko tam na voljo, nastopili bomo pa mi pa Friendi iz Francije.
Joke. Nač, Jaka, jaz se ti zahvaljujem za tale intervju. Pa
hvala vam, ne.
Vam želim čim več koncertnih dosežkov s tole vašo novo plato, pa se slišva ob naslednji priložnosti.
Tako, hvala vam, srečno.
Ja, zdaj le za konec tega intervjuja pa bomo poslušali še komad Čečem.
Dejmo, dejmo, dejmo.
Logaški trio Berlin Modern nam je pred približno 4 leti v pokušino poslal dema plošček in si takoj zagotovil mesto v šesterici klubskega maratona 2009. Vse tri skladbe na njem so nam dale upanje, da se slovenska indie rock scena le ne bo spremenila v hipstersko nastopaštvo na odru. Seveda je moč zaslutiti vplive prvakov z otoka, vendar omenjena trojica še vedno najde prostor za surov garažni zvok, celo prijetno hripa vokal in mnogo inovativnosti. V zelo uspešnih zametkih modernega garažnega roka se Berlin Modern niso izgubili v povprečju. Slišati je, kot da so segli v glasbeno preteklost 90-ih in črpali predvsem iz punka, granža ter zgodnih indie herojev Sonic Youth. To je še najbolj čutiti v pevčevi raskavi pripovednosti ter menjavi med melodiko in garažno umazanostjo kitare. Tudi ritem ni okoren, marveč zanesljivo trden in na trenutke predstavlja odlično subtilno podlago. Bobnar pa vneto sledi ostalima inštrumentoma ter poskrbi, da njegova udarnost ohrani tiste nekaj potrebne svežine. Čeprav so jim v preteklosti nekateri učitelji angleška besedila, se zavoljo pristnosti njihovega rock'n'rolla s tem ne moremo strinjati. Obete, kot so jih obljubljali ob prvem predoru na slovensko glasbeno sceno, so sedaj razširili tudi zunaj meja. Kot so nam nedavno povedali v prav tej oddaji, priložnosti dokaj uspešno iščejo v Londonu in upajo, da bodo tam ostali še nekaj časa. Bi bilo preveč, če bi si sedaj poleg vesti o uspehu in petih odličnih demo skladbah zaželeli še albuma? Vsekakor ni dvoma, da jih bo angleška prestolnica utrdila in pripravila na nadaljna odkrivanja. Pevek je pripravila Špela Kastelic, poslušali pa bomo zdaj zadnji komad na demo plošči z naslovom Rapidity. Sunnet Mars je bend, od katerega ostaja samo še njegova skopa zapuščina. Zasedba je osklila nekje v času, ko se je oblikoval prvi klubski maraton Radio Študent, torej leta 2001, na njem pa je tudi nastopila, tokrat pa se posvečamo njenemu demo posnetku. Na tem so tri skladbe, od katerih vsaka zveni nekako svojstveno, že na prvi posluh pa se pozna to, da so člani skupine na kup privlekli mnogo glasbenih vplivov, kar je sicer lahko zelo tvegano. Na koncu lahko zveni progresivno in prisebno ali pa raztrgano in neprebavljivo. Dodajmo pa še, da je zasedba začela ustvarjati ravno v času, ko so bile numetalske skupine na vrhuncu popularnosti in se je dotični zvok zavlekel marsikam. Vpliva tega žanra se na pričujočem demo posnetku vsekakor ne da spregledati. Vidni so precejšnja uporaba elektronike, kovinski zvok bobnov ter spajanje agresivne glasbe s pevnostjo in ženskim vokalom. Le ta pri prvih dveh skladbah I Am Young in Which Burns Like Fire deluje nekoliko preveč podobno vokalom iz popularne glasbe, šele pri skladbi Toyland pa se pokaže njegova shizofrenost, hkrati pa tudi shizofrenost glasbe same. Oboje skupaj se pri tej skladbi gible med že omenjenimi numetalskimi vplivi ter nekakšnimi midi zvoki iz kakšne prazgodovinske računalniške igre. Tako nekako bi morda zveneli Melt Banana na pomirjevalih. Skupaj gre za dinamične in raznolike tri skladbe, ki so dober pokazatelj tehnične spretnosti in glasbene razgledanosti članov benda. Hkrati s tem pa je treba povedati, da je zasedba skupaj obstala premalo časa, da bi končno oblikovala koherenten glasbeni izraz. Prispevek o demo posnetku zasedbe Sunnet Mars je pripravila Nina Hlebec, zdaj pa bomo poslušali komad Which Burns Like Fire. Thank you.
Flaše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Pozdravljene, pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, v katerem vam bomo predstavili koncertne zapovedi za prihodne dni. Najprej za začetek naj omenem mimo grede, da se je včeraj začel festival Osebno kolektivno, torej festival improvizirane glasbe, plesa in vizualnih umetnosti, ki se bo dogajal na treh lokacijah na odprtem dvorišču za kavarno Sem, v Menzi pri Koritu in v Kiberpipi. Za kaj več informacij pa pejte na kutmreza.org, poševnica Osebno kolektivno. Ja, in danes večer, drugi dan kranjskega festivala, Subart festival, ta se je prav tako začel včeraj z nastopom Bakaline, danes pa na festivalu nastopajo trije bendi, bolj metalsko usmerjeni in sicer God's Card, Dead Dildodrome ter I vs. I, vse skupaj se bo dogajalo v Rock Baru Downtown, začenši ob 21. uri, vstopnina nizka seveda 4 evre, naj sam povem, da je kut oziroma festival Subart se letos odvija pod okriljem, letos že drugič odvija pod okriljem društva Kut Subart, seveda pa festival je namenjen popestritvi vročih poletnih noči ter oživitvi mrtvega mestnega kranjskega središča. Potem pa skočimo na četrtek 7. julija, ko se bodo v kinu Šiška ustavili Battles iz ZDA, seveda verjetno en koncert od tedna. Battles pa bodo na odru spremljali ŠKM Banda. Vstopnina je sicer v predprodaji 18 evrov, še malo nižje, če ste slučajno dijak, študent oziroma upokojenc, na dan koncerta pa bo 20 evrov. Potem v četrtek Subart festival, tam bo nastopil Allianz Bandov v Rock Baru Downtown ob 21. uri, vstopnina pa 10 evrov. Pa še en koncert imamo v četrtek, tale je za stonske narave, in sicer Duo in Korabili bosta nastopila v kinodvoru na letnem, v letni kino, kinodvor, ob 22.30 vstop je prost, tako da dvojec vas vabi tja na en štamperle viskija, kako se to neumno sliši. Gremo gor. Potem pa petek 8. julija, spet en dogodek v okviru Subart festivala, in sicer Gypsies v Rock Baru Downtown ob 21. uri, vstopnina 5 evrov in seveda Sport Bili krši embargo na letnem vrtu Gale Hale na Metelkovi. Ob 21. uri se začne koncert, predskupina so prijatelji od zasedbe Sport Bili krši embargo, torej že prej omenjeni Joke iz Francije. Vstopnina je 3 evre, tam se bo pa dal tudi dobiti novi CD benda Sport Bili krši embargo, ki jih zdaj mimo grede tudi vrtimo v podlagi. In še en zanimiv koncert oziroma zanimiv dogodek imamo tukaj za petek, in sicer v Kopru na glavnem pomolu, torej zraven morja, se bo zgodil Pandemonium 3, drugi del, gre za neodvisni hardcore festival na prostem, na tele dvojki, na drugi edici bodo igrali Punch iz ZDA, potem še avstrijski gostje Boredom ter italijanski gostje Piano Earthquake, domače barve pa bodo zastopali Koromač. Vstopnine sicer ni, so pa prostovoljni prispevki, ki so zelo zaželjeni. Še sobota 9. julij, spet v okviru festivala Subart v Kranju, Demolition Group, prav tako v Rock Baru Downtown ob 21. Vstopnina tokrat malo višja, 10 evrov, ampak še vedno ne previsoka. In potem še v ponedeljek 11. julija koncert za začetek delovnega tedna, v Gali Hali metalkorovski koncert Parkway Drive iz Avstralije ter domači Dead Dildo Drone, seveda v organizaciji ekipe Dirty Skunks. Za kaj več informacij pa pejte na stran galahala.com. To so bile tudi napovedi za domače loge, če ste slučajno kakšno zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo domačih skupin, pol le odjadarite na www.radiostudent.si. Tam vas pripravno čakajo datumi koncertov naslednjih dni in naslednjih tednov. Tole je tudi konec oddaje 100 decibelov, z vami sva bila danes, oziroma z vami sem bil danes Uroš Badovinac, tehniciral pa je tehnik 359, z vami bomo na istih valovih, na isti frekvenci spet naslednji teden. Za konec oddaje pa si zavrtimo še komad zasedbe ŠKM Banda, ki ta četrtek nastopajo kot predskupina bendu Battles v kinu Šiška. Tole bo komad Na padalec, mi pa se slišimo spet naslednji teden. Adio.
Vsak torek ob 12.00.